piatok večer vtrhli ozbrojenci do koncertnej haly na okraji Moskvy a spustili paľbu. V tom čase sa v budove nachádzali tisíce ľudí. Útok si doteraz vyžiadal najmenej 137 obetí. Na bezpečnostné riziko Rusko upozorňovala americká tajná služba, no Kremeľ varovanie nebral vážne. Namiesto toho začal spájať terorizmus s Ukrajinou. Bude útok slúžiť Putinovi ako výhovorka na zintenzívnenie bojov na ukrajinskom území? Je útorok, 26. marca, meniny má Emanuel. Bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na západe a severe veterno. Denná teplota 9 až 15 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou.
Náš život je o mnohých voľbách a výberoch. Niekedy vás nepresvedčia ani dobré vlastnosti a svoje rozhodnutie neskôr ľutujete. A čo viac, vyjde vás draho. Ale keď ide o dvere Hrman, sklamanie vám našťastie nehrozí. Či to budú vchodové bezpečnostné alebo interiérové dvere Hrman, môžete si byť istí, že ste vybrali dobre nielen pre seba, ale i ďalšie generácie. Kvalitné a klimaticky neutrálne dvere do domu i bytu nájdete na www.hormann.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Obaja prezidentskí kandidáti Ivan Korčok aj Peter Pellegrini už začali rokovať o možnej podpore v druhom kole. Pellegrini sa už stretol s Kristianom Fórom a Jánom Kubišom. Korčok zatiaľ s Jánom Kubišom. Komunikuje aj s Igorom Matovičom a verí v podporu Patrika Dubovského. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala riaditeľku Domu umenia pre deti Bibiana, Zuzanu Liptákovú. Dôvod neuviedla. Odvolala aj šéfku Slovenskej národnej knižnice v Martine, Katarínu Krištofovú, za nedostatočné zabezpečenie pred kybernetickým útokom a pochybenia v manažérskej činnosti. Bývalý český prezident Miloš Zeman ostáva hospitalizovaný v stabilizovanom stave, ktorý sa postupne zlepšuje. Jeho prepustenie do domácej liečby sa však v najbližších dňoch neočakáva. Oznámila to v pondelok Pražská fakultná nemocnica v Motole. Belgický vyšetrovací súd v pondelok odložil na neurčito svoje rozhodnutie, či podstúpi prípad obvinených v prípade úmrtia Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku trestnému súdu. Belgická prokuratúra v januári rozhodla o zrušení obvinení proti celkovo 31 osobám. Novozélandské ľadovce sa topia čoraz rýchlejšie, varujú vedci z Novozélandského národného inštitútu pre výskum vody a atmosféry. Mnohé kedysi veľké ľadovce sa dnes zdajú byť podľa nich rozbité a roztrieštené. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Najhorší teroristický čin v Rusku za posledné dekády. Minulotýžňová masová streľba a následné podpálenie koncertnej haly v Krasnogarsku na severozápadnom okraji Moskvy pripravili o život minimálne 137 ľudí. Ďalších 180 je zranených. Niektorí sú v kritickom stave.
Panika, panika! Panika, tiše! Tiše,
aj keď sa k útoku prihlásil Islamský štát, Vladimír Putin tento teroristický akt spojil s Ukrajinou.
Oni пытались скрыться и двигались в сторону Украины.
Odvracia tak zrak od zlyhania ruských tajných služieb a pripravuje si pôdu na ďalšie útoky na Ukrajinu. Budem sa pýtať Barbory Paľovčíkovej, redaktorky zahraničnej redakcie denníka SME. Barči, vraťme sa na chvíľu ešte v čase. Objasníme si, čo sa v ten piatok večer na okraji Moskvy vlastne stalo.
Minulý piatok v koncertnej hale Krokus na predmestí Moskvy mal začať koncert známej rokovej kapely Piknik, ale ešte predtým, ako začal, do budovy vtrhli ozbrojenci, ktorí začali strieľať po návštevníkoch, neskôr použili aj nejakú horľavú tekutinu a vypukol v budove požiar. zranili okolo 180 ľudí, najmenej 137 ľudí je mŕtvych. Tie počty možno trocha porastú kvôli tomu, že niektorí ľudia sú ešte v nemocnici v kritickom stave a hľadanie obetí prípadných ešte stále pokračuje. A krátko po tomto útoku sa k nemu prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.
Útok vraj trval pomerne krátko, niečo do pol hodiny a potom sa útočníkom podarilo utiecť.
Áno, ruské úrady hovoria, že ich zadržali v Brianskej oblasti na západe Ruska, ktorá susedí s Ukrajinou. Ruský prezident Vladimír Putin krátko na to rozšíril takú teóriu, že práve na Ukrajinu sa útočníci snažili utiecť a že im v tom Ukrajina pomáhala, pretože že im pomáhala s tým prechodom cez hranicu a že na Ukrajine mali aj kontakty. Brianská oblasť ale však susedí aj s Bieloruskom. A Ukrajina upozorňuje, že pre tých útočníkov by bolo napríklad jednoduchšie utiecť do Bieloruska, ktoré je priateľnou krajinou Ruska, kdežto tá rusko-ukrajinská hranica je veľmi nebezpečná v tom, že je prísne kontrolovaná, je tam plno ruských vojakov a ruských bezpečnostných príslušníkov. Ako som spomínala, ten narratív Putinov o tom, že nejakým týmto spôsobom je Ukrajina zapojená do pomoci v úteku ozbrojencom, tento narratív samozrejme neprebrali aj provládne médiá. Ruské úrady v súvislosti s útokom zadržali 11 ľudí, ktorí sú podľa nich doňho nejakým spôsobom zapojení. Štyroch konkrétne označili ako strelcov, ktorých obvinili z terorizmu a podľa ruských úradov sú to všetci občania Tadžikistanu.
Ku tej konšpirácii Vladimíra Putina sa dostaneme ešte neskôr, ale k útoku, ako si už spomínala, sa prihlásil Islamský štát, zrejme jeho afgánska odnož ISIS-K, čiže útočníci sú jej členmi?
Áno, je to tak. Myslím si, že to môžeme povedať. Oni sa vlastne, ako už som spomínala, krátko na to sa Islamský štát k tomu útoku priznal. Napríklad americké tajné služby hovoria, že nemajú prečo spochybňovať, že to priznanie by bolo neautentické. Krátko na to potom aj zverejnili video, teda Islamský štát zverejnil video z tých kamier, ktoré mali útočníci na sebe, ktorý zachytával vlastne dianie vo vnútri tej koncertnej haly a americké tajné služby hovoria, že aj to vyzerá, že je s najväčšou pravdepodobnosťou autentické. Ako aj ty si spomínala, ide vlastne o príslušníkov Islamského štátu, ktorý poznajú pod skratkou ISIS, ale ten už v podstate v tej forme, ako sme ho poznali pred pár rokmi, že pôsobil najmä v Syrii a v Iraku, už neexistuje, ale stále sú veľmi aktívne jeho nejaké regionálne odnože, napríklad táto spomínaná ISIS-K, ktorá pôsobí v Afganistane a v iných krajinách Strednej Ázie.
Prečo teroristi z Islamského štátu vôbec majú Rusko v hľadačiku? Prečo si ho zvolili za cieľ?
V skratke by som povedala, že oni obvinujú Rusko z páchania zverstiev na moslimskom obyvateľstve. Konkrétne napríklad menujú sovietskú inváziu do Afganistanu zo 70. a 80. rokov minulého storočia, kde teda obvinujú Rusko, že páchalo tieto zverstva na tamojšom obyvateľstve. Rusko nevedia ani zabudnúť podporu sýrskeho diktátora Bašara al-Asada a hovoria aj o situácii v Čečensku, čo je jedna z častí Ruskej federácie, kde sa drvivá väčšina obyvateľstva hlási k islamu a proti ktorej Rusko viedlo dve vojny. A ešte by bolo dobre dodať, že za posledných pár rokov ISIS útočil v Rusku niekoľkokrát, alebo teda na ruských občanov. Môžem napríklad spomenúť to, že boli spájani s výbuchom v Petrohradskom metre z roku 2017, pri ktorom zomrelo 15 ľudí. Ale hovorí sa aj o výbuchu ruského lietadla nad Egyptskou púšťou z roku 2015. Na palube tohto lietadla bolo 224 ľudí a väčšinou išlo o ruských občanov.
Americké tajné služby na možné riziko upozorňovali už na začiatku marca, no samotný Putin tieto varovania nebral úplne vážne. Zlyhali teda ruské zložky, podcenili toto riziko?
Americké tajné služby začiatkom marca upozornili svojich občanov v Moskve, že môže prísť k nejakému ozbrojenému útoku a teda keď nemusia, aby sa v meste nezdržiavali, dokonca konkrétne menovali, že k takémuto útoku môže prísť na nejakom koncerte. Následne tieto informácie predali aj ruským orgánom a teda keď USA a Rusko nie sú spojencami, nie sú priateľskými krajinami, väčšinou si krajiny takéto informácie predávajú, pretože keď ide o hrozbu ozbrojeného útoku, najmä keď by o život mohli prísť civilisti, tak si teda túto informáciu vymenia. Rusko ale v podstate toto varovanie odignorovalo. Putin neskôr hovoril až o tom, že ide o nejaké zastrašovanie alebo nejaký výsmech zo Západu.
Nehovoriac o tom, že bolo krátko pred prezidentskými voľbami v Rusku, takže možno práve preto to aj Putin takýmto spôsobom vysvetloval.
Presne tak.
Čo ma ale zaujalo, začali sa šíriť aj také interpretácie, že za útokom môže stať práve samotná Ruská federálna bezpečnostná služba. Môže na tom niečo byť?
V tomto prípade pravdepodobne nie, lebo nie je prečo spochybňovať vlastne to, ako sme už spomínali, že za týmto útokom stojí Islamský štát, ale táto teória sa môže šíriť kvôli tomu, že ona pripomína prípad z roku 1999, keď k Rusku prišlo k sérii bombových útokov na obytné domy. A vtedy Rusko obvinilo čečenských teroristov a následne na Čečensko zaútočilo. Premiérom v tom čase bol práve Putin, ktorému tento krok priniesol naozaj extrémnu popularitu a krátko na to sa stal prezidentom. Doteraz nie je úplne potvrdené, ale ani vyvratené, že za tým tá FSB nestála. A tá retorika za tým je, že oni to urobili na schvál, aby sa práve tá popularita Putinovi zvýšila, stal sa prezidentom, čo sa vlastne aj podarilo. Takže ak je to pravda, tak docielili to, čo chceli. Preto sa to opakuje znova aj pri tomto poslednom útoku, ale teda, ako už som spomínala, je to vysoko nepravdepodobné.
Для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей.
Netrvalo dlho a ruskí politickí predstavitelia aj samotný prezident začali konšpirovať, že s útokom má niečo spoločné aj Ukrajina. Putin vo svojom verejnom vystúpení tvrdil, že útočníci teda chceli ujsť cez ukrajinské hranice a mali na Ukrajine aj kontakty, to už si spomínala na začiatku. Ako na to reagoval Kyjev?
Kyjev to v podstate hneď rázne odsúdil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril o tom, že Putin by namiesto šírenia falošných teórií sa mal zamerať na bezpečnosť svojich vlastných občanov v Rusku.
Očividno, i Putin i inšie pokytky prosto namagajú sa zvaliť vse to na kogoś inšieho.
Hovoril ďalej o tom, že Ukrajina teroristov na Rusko neposiela alebo ich nejakým spôsobom nenabáda, ale je to práve naopak, že Rusko na Ukrajinu posiela teroristov, pod ktorými myslel ruských vojakov.
Vse absolútne predbačované. Tých сотен тысяч россиян, які зараз бувають на українській землі, точно вистачило би, щоб зупинити будь-яких терористів.
Ту путінову риторику о том, що ніяким способом є до утоку заплатена і Україна, яку си спомінала, hneď prebrali vlastne aj štátne prokremelské médiá. Dokonca v ruskej televízii odvysielali aj také deepfake video Oleksia Danilova z Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti, v ktorom on sa ako keby nepriamo mal priznať k nejakému podielu Ukrajiny na tom útoku z koncertnej haly, ale vlastne išlo iba o falošné video. Ten zvuk je vygenerovaný umelou inteligenciou, pozliepaný z nejakých jeho predchádzajúcich vyjadrení.
Robí si Vladimír Putin touto retorikou pôdu na to, aby mohol pritvrdiť vo vojne na Ukrajine, prípadne aby svojich ruských spoluobčanov ešte viac utvrdil v tom, že vojna na Ukrajine má svoje opodstatnenie.
V podstate hneď potom, ako Putin obvinil Ukrajinu, sa začala šíriť táto teória, že či náhodou to nevyužije ako zámienku na nejaký širší útok na Ukrajinu. Podľa analytikov je to skôr nepravdepodobnejšie. Ja sama som sa napríklad rozprávala s Jakubom Jandom z českého think tanku Európskej hodnoty a on si to teda tiež myslí, že nepríde k nejakému rozsiahlejšiemu útoku. A je to v podstate kvôli tomu, že Putin už ako keby ďalej nemá kde tu tie útoky eskalovať. Áno, hrozí použitie jadrových zbraní, ale panuje taký nejaký všeobecný konsenzus medzi analytikmi, že k tomu to nepríde.
Čiže ničím iným horším ako jadrovými zbraňami sa nemôže vyhrážať. Tak?
V podstate to chápem, tak áno.
A prípadne môže teda využiť represie smerom dovnútra krajiny?
Áno, to je skôr ten pravdepodobnejší scenár, to si myslí analytik Janda, že príde k nejakému ešte väčšiemu potlačeniu toho odporu, ktorý v Rusku zostal, ale nebude to odpor namierený voči nejakej opozícii alebo médiám, pretože nezávislé médiá už ani v Rusku neexistujú, nejaká väčšia opozícia tam tiež nie je a preto práve môže prísť k represiám proti tomu malému odporu režimu, ktorý tam ešte ostal, takže to budú nejakí lokálni kritici, ktorí nie sú spokojní so životom pod režimom Vladimíra Putina.
Čo bude nasledovať teraz? Čo hrozí štvorici útočníkov, ktorých sme mali možnosť vidieť aj na tých spomínaných videách?
Táto štvorica sa už objavila na súde, kde sa k vine priznala. Bolo však vidno na nich zjavné známky mučenia. Napríklad mali dobité tváre, mali monokle, jeden mal zaviazané ucho, ďalšieho priviezli na invalidnom vozíku, bol takmer bezvedomý. A to hneď podnetilo tie dohady o tom, že či ich nemučili vo väzbe a či sa nepriznali pod nátlakom. Tie dohady o mučení v podstate potvrdzuje aj ten ich výzor na tom súde, ale aj videá, ktoré sa začali šíriť po ruskom internete. Sú to videá z väzby, kde vidíme, ako agenti ruskej tajnej služby mučia týchto zadržaných, a začala sa šíriť aj taká teória, že tieto videá líkla samotná tá ruská tajná služba. Kreml ale hovorí, že útok nadalej vyšetruje, preto štvorica útočníkov nadalej zostáva vo väzbe, kde by mali byť do 22. mája. Všetci štyria sú obvinení z terorizmu, za čo hrozí doživotie, ale už sa aj v kontexte tohto útoku v Rusku obnovila diskusia o tom, že či netreba obnoviť aj trest smrti, na ktorý je momentálne v krajine moratórium. Volal potom napríklad bývalý prezident Medvedev, ale samotný Putin a jeho kancelária sa k tomu nateraz nevyjadrili.
Toľko redaktorka zahraničnej redakcie denníka SME, Barbora Palovčíková.
Dovolenka v exotike za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo, teraz s najvyššími zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Keňa či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dni.
Japonsko, koniec 90. rokov a boj o moc v Yakuza podsvetí. Seriál Tokyo Vice sleduje mladého amerického novinára, ktorý postupne odhaľuje nepísané zákonitosti japonského hlavného mesta a stretáva sa nie s príliš priateľskými praktikami japonskej mafie. Napínavý dramatický seriál, ktorému práve končí druhá séria, nájdete na HBO Max. Ak hľadáte niečo na počúvanie, skúste novú vizitu o tom, ako naše telo rozpoznáva rakovinové bunky. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.